Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 2. maj, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Šefik Džafirović, te predstavnik člana predsjedništva Željka Komšića borave danas u zvaničnoj posjeti Turskoj na poziv predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdogana. Tokom posjete biće potpisan revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Turske. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da ovaj ugovor donosi benefite BH privrednicima.
Imamo šansu kada je u pitanju meso da taj izvoz dostigne cifru od 200 miliona konvertibilnih maraka, što je 4 puta više nego što je to bilo do sada.
Nezadovoljni odnosom vlade Republike Srpske prema zdravstvenim radnicima i njihovim zahtjevima za povećanje plate i reformom zdravstvenog sistema, sindikati bi naredne sedmice mogli donijeti odluku o stupanju u štrajk ili proteste.
Sve zemlje u okruženju dižu plate da ljudi ne odlaze, tako da će oni nešto morati po tom pitanju rasti, ali bez obzira. Mi idemo dalje kako smo planirali, sigurno ćemo ići u obustavu rada, to bez dalje.
Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je pritvor desnici Radivojeviću i Vahidu Jašareviću, koji su uhapšeni u sklopu akcije Farmer, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Na predlog tužilaštva kantona Sarajevo, kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je pritvor osumnjičenom desnici Radivojeviću i Vahidu Jašareviću, te su im izrečene mjere zabrane.
U Sarajevu se danas nizom manifestacija i događaja obilježava 2. maj, važan datum u odbrani glavnog grada Bosne i Hercegovine. Dvije češke državljanke helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvukao iz snježnih nanosa na planini Prenj. Ustaški grafiti kojima se poziva na ubijanje Srba osvanuli u centru Splita javljaju hrvatski mediji. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido ponovo pozvao na nove proteste u okviru operacije Sloboda, kako naziva akcije u pokušaju svrgavanja predsjednika Venezuele Nicolasa Madura. Vlasti Indije evakuisale blizu 800.000 ljudi iz područja na istočnoj obali ove zemlje, gdje se očekuje udar snažnog ciklona. Tursko tužilaštvo pokrenulo 32 istrage o navodnim neregularnostima na lokalnim izborima u Istanbulu 31. marta, prenosi Reuters. Sud u Londonu odlučio zahtjevu Sjedinjenih Država za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, njega terete za odavanje državne tajne. Izraelci danas stajali mirno u tišini širom zemlje, odajući počast za 6 miliona Jevreja ubijenih u holokaustu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, lokalno će biti i pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović, te predstavnik člana predsjedništva Željka Komšića borave danas u zvaničnoj posjeti Turskoj, a na poziv predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdogana. Tokom posjete biće potpisan revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Turske. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da ovaj ugovor donosi benefite BH privrednicima, pripremila Dženana Karabegović.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, čije ministarstvo je najzaslužnije za potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini sa Turskom, kaže za naš radio kako je ugovor za BiH značajan zbog širenja zone slobodne trgovine i novih pogodnosti koje će BiH izvoznici imati kada je u pitanju trgovina sa ovom, kako ističe Šarović, važnom zemljom koja je u 5-6 najznačajnijih vanjsko-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine.
Za nas je vrlo važno što ćemo po prvi put u trgovini sa Turskom imati bescarinsku kvotu jasno definisanu u ugovoru sa Turskom za hranu životinjskog porijekla, prije svega mislim na meso goveda, ovaca i piletine, ali i poluproizvoda kao što je kavurma.
Prema Šarovićevim riječima, obezbjeđen je i ugovorni izvoz ulja i glukoznog šećera koji dolazi iz jedine kompanije u Bosni i Hercegovini iz Kozarske Dubice. brašna kao i nekih drugih proizvoda. On navodi da Bosni i Hercegovini ugovor daje veće šanse kada je u pitanju meso, odnosno da taj izvoz dostigne cifru od 200 miliona maraka, što je 4 puta više nego što je to bilo do sada.
13.000 je zagarantovano, to je dio dogovora, to je blizu ove moje prognoze, to je odlično i to su u narednih nekoliko godina i mogućnosti Bosne i Hercegovine.
Potpisivanjem ugovora Bosna i Hercegovina će biti druga zemlja koju će Turska, pored Singapura, dozvoliti slobodan pristup uslugama i trgovini. Kako ističe ministar Šarović, za 3 godine koliko je trajao rad na ugovoru, bilo je i opstrukcija, a na pitanje od koga su dolazile i zbog čega on ne potpisuje ugovor, odgovara.
Hvala predsjedništvu što je donijelo odluku da ovaj sporazum potpiše. Zanemarujem to što ja nisam potpisnik, to sve stavljam u drugi plan, suština je interes zemlje. Pregovarali smo 3 godine, jednom prilikom sam rekao da je i tada bilo opstrukcije da se on stavi na dnevni red sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Neko etničko gledanje koje dolazi od političara je za mene potpuno pogrešno. Najvažnije je ono što misle privrednici i evo konačno taj princip i ta politika je pobjedila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je pritvor desnici Radivojeviću i Vahidu Jašareviću, koji su uhapšeni u sklopu akcije Farmer, potvrdila je Azra Bavčić, glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa. Prema njenim riječima, određene su im mjere zabrane.
Na predlog tužilaštva kantona Sarajevo, kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je pritvor osumnjičenom desnici Radivojeviću i Vahidu Jašareviću, te su im izrečene mjere zabrane. Dok je isti sud na prijedlog tužilaštva osumnjičenom Ivici Mladinu i Refiku Džafi produžio pritvor za još 2 mjeseca, pritvor im je produžen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, potom zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, dok je Mladini pritvor produžen i zbog opasnosti od bjegstva.
U Sarajevu se danas nizom manifestacija i događaja obilježava 2. maj, važan datum u odbrani glavnog grada Bosne i Hercegovine. Jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije uz pomoć paravojnih srpskih jedinica 2. maja 1992. godine pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine u centru Sarajeva. Glavna borba vođena je na Skenderiji, oko 150 metara od zgrade predsjedništva. Od tog dana Sarajevo je bilo pod opsadom, govori ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Ismir Jusko.
Tako male snage u nekim slučajevima naoružanim improvizovanim sredstvima, oružjem koje su pravljene od vodovodnih cijevi, stanu preko puta 3. vojnoj sili u tom momentu u Europi. Patriotizam snage koje su tada na terenu ostavile srce, mnogi su dali svoje živote, dali dijelove tijela, doveli su situaciju da ne padne glavni grad. U ratnoj terminologiji kaže se kada padne glavni grad, u velikom broju slučajeva veoma teško će biti zadržati ostatak države. To se nije desilo i definitivno 2. maj je bio dan kada se to spriječilo i zaustavilo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nezadovoljni odnosom vlade Republike Srpske prema zdravstvenim radnicima i njihovim zahtjevima za povećanjem plate i reformom zdravstvenog sistema, sindikati bi naredne sedmice mogli donijeti odluku o stupanju u štrajk ili proteste, informiše Erdoğan Katana.
Predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine, samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske naredne sedmice će se sastati kako bi razmotrili dalje korake, jer vlada nije odgovorila na njihove zahtjeve o povećanju plata i hitnoj reformi zdravstva. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić potvrdio je za naš radio da će do sastanka doći naredne sedmice uz podsjećanje da zdravstveni radnici traže povećanje plata od 30% s obzirom da su im od 2009. godine lična primanja u javnim zdravstvenim ustanovama umanjena za više od 56%, što je, kaže, dovelo do masovnog odlaska najstručnijih zdravstvenih radnika.
Sve zemlje u okruženju dižu plate da ljudi im ne odlaze, tako da će oni nešto morati po tom pitanju rata, ali bez obzira. Mi idemo dalje kako smo planirali, sigurno ćemo ići u obustavu rada, to bez danje.
Da li će zdravstveni radnici u štrajk ili proteste, to se još ne zna, jer prema riječima predsjednika strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Mirka Šerbeđije, o tome odluku moraju donijeti i organi sindikata. Predsjednik samostalnog sindikata radnika u zdravstvu Željko Šukalo.
Da stojimo iza svojih zahtjeva za povećanje plata, bez obzira na njihove akcijne planove, mi ne odustajemo. Imali su svoje rokove do 25. aprila.
Ukoliko sindikati donesu odluku da će u aktivnosti predviđene zakonom o štrajku, na što ih obavezuju i zaključci potpisani 5. aprila, bit će mnogo lakše ih organizovati nego prošlogodišnje proteste, smatra Femić.
S obzirom da sva tri sindikata imaju reprezentativnost, daleko nam je sada lakše i jednostavnije odraditi to po zakonu, kako je zakon predvidio. Tako da nemamo više ništa spornog u tome.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Obespravljeni radnici u Tuzlanskom kantonu već nekoliko godina ne smiju protestovati ni pola kilometra pred institucijom čijim su radom nezadovoljni, iako se radi o javnoj površini. Zakonska je to odredba vlade Tuzlanskog kantona zbog koje je sve manje radnika u borbi za svoja prava. Detalje ima Maja Nikolić.
Dok se posljednjih nekoliko mjeseci u javnosti govorilo o odluci MUP-a Republike Srpske o zabrani održavanja prosvjeda, sličan zakon u Tuzlanskom kantonu donesen je još krajem 2015. godine. Nezadovoljnim građanima zabranjeno je prosvjedovati u blizini 500 metara institucije čijim su radom nezadovoljni. Hasan Užičanin, koji se posljednjih godina bori za isplatu svih zaostalih plaća koje je zaradio u tvornici obuće AIDA, prosvjedovao je pred zgradom pravosudnih institucija i zbog toga dobio kaznenu prijavu.
Narod kuka, gdje god stanete, stanite sa strane negdje. Svi vam daju podršku, svi kukaju, ali niko neće da izađe. Mi skoro kada smo blokirali kod suda cestu, mi radnici, a ideš prije jedno 10-15 dana. Ma sa strane naroda, građana, bilo 20-30, vi će nekste, ali niko nije stao s nama. Eto kakvi su naši radnici, daje ti podršku, ali ga nema. Šta će nam, mi nismo lopovi, nismo kriminalci, ako nam ne daju tražiti naše pravo koje nam po zakonu pripada, šta ćemo onda ovdje?
Novinar Marko Divković, koji prosvjede nezadovoljnih radnika prati već desetljećima, pojasnio je kako je vlast u Tuzlanskom kantonu uspjela radnicima zabraniti borbu za prava i dostojanstvo, uspoređujući to s primjerom nedavnih prosvjeda rudara iz Banovića.
Stvar je vrlo jasna. Kad je riječ recimo o Tuzlanskom kantonu, vlast i sindikat su zapravo jedno. Vlast je radnike odmakla od sebe. Naime, donijeli su zakon kojim su zabranili proteste na pola kilometra od vladinih institucija. Najtragičnije u čitavoj priči je i činjenica da je predsjednik sindikata, a riječ je o sindikatima rudara u Banovićima, predsjednik jedne političke stranke i federalni poslanik. Upravo taj federalni poslanik i predsjednik sindikata rudara Banovića na svoje članstvo je poslao specijalnu policiju. U takvoj situaciji očekivati da ljudi više protestuju, mislim da je iluzorno. Neko je to davno rekao, ostaće valjda neko da ugasi svjetlo. To je sve što se u ovoj situaciji može reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opština Drvar, nekada među razvijenima u Bosni i Hercegovini, danas na samom začelju.
Neko nešto radi, penzioneri, tavore.
Ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost.
Romske djevojčice roditelji udaju za novac, a ovu praksu pokušava prekinuti Indira, koja je život posvetila njihovom obrazovanju.
Ne samo da završe osnovnu školu, nego da upišu i srednje i fakultete.
Zašto se Fuad opredijelio da stvara perike od prirodne kose koje su namijenjene djeci koja se liječe od raka?
Bilo šta, trenutku kada se dijete liječi, bilo koja stvar koja djeca uspije da izmami osmijeh na lice je vrijedna.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Alternativnom krivično-pravnom sankcijom rad za opšte dobro počiniocima krivičnih djela, za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju do 1 godine, omogućena je zamjena zatvorske kazne za društveno korisni rad.
Dobio sam rad da radim zbog krivičnog djela, šumska krađa i 4-5 metara drva, dobio sam 5 mjeseci zatvora, a ponudili smo vam rad. Dobio sam 45 dana. Rade. Primio sam to i počeo sam raditi. Nije loše, bolje nego pritvor.
Dok se broj pacijenata zbog starenja stanovništva povećava, broj ljekara i medicinara u Bosni i Hercegovini se smanjuje, jer zbog boljih zarada i uslova rada odlaze u inostranstvo.
Mi smo tu stalno na nekom rubu, prijeti nam da dođemo u onu situaciju da nećemo imati dovoljno kadra. Kad planirate u svojoj ustanovi kako će nešto da izgleda da sljedeće godine, da ne kažem za 5 ili za 10 godina kako se planovi pravi, ne možete da znate da li će neko od ljekara ili od sestara da bude tu.
prije najavljenog od nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido pozvao je na eskalaciju protesta i štrajkova širom zemlje u pokušaju da prisili osporavanog predsjednika Venecuele Nicolasa Madura da preda vlast. On je od zaposlenih u javnom sektoru tražio da danas stupe u generalni štrajk. Nova eskalacija krize u Venecueli uzela je i prvu žrtvu. Jedna 27-godišnja žena je podlegla povredama u bolnici nakon što je pogođena metkom u glavu. Desetine su povrijeđene u sukobima građana i snaga sigurnosti na ulicama Karakasa u srijedu. Bilježi Biljana Jovićević.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro je odbacio tvrdnje da je bio spreman da pobjegne iz zemlje, ali da su ga Rusi ubijedili da ostane, kako je to rekao američki državni sekretar Mike Pompeo. Maduro je ponovo optužio Sjedinjene Države da stoje iza puča i poručio onima koji su umiješani da će biti kažnjeni.
Ja iskreno vjerujem da Sjedinjene Američke Države nikada nisu imale vladu poremećenu kao što je ova.
Tenzije zbog Venezuele Sjedinjene Države Rusija. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je rekao Pompeju da je američki uticaj na Venezuelu destruktivan i da krši međunarodno pravo. Sjedinjene Države su prema nagovještajima predsjednika Trumpa spremne na prilično oštre opcije. U intervju koji je dao Fox Newsu, Trump, koji je najvažniji međunarodni podržavalac Guaida, obećao je da će nastaviti da ga podržava u borbi protiv Madura. Trump je u 10-minutnom intervju na Fox Newsu o situaciji u Venezueli rekao i sljedeće.
To je nevjerovatan haos. To mjesto je tako loše i tako opasno, tako da će nešto morati da se uradi. Mnoge stvari će se uraditi tokom naredne sedmice, čak i prije toga.
Opozicioni lideri su se nadali da će Guaido riskantan potez natjerati veći broj visoko rangiranih oficira vojske da pređu na njihovu stranu i time pomoći u slabljenju Madura, ali je samo šef obavještajne službe Venezuele prešao na njegovu stranu, dok je većina ostalih oficira ostala uz osporavanog predsjednika. Neki analitičari prema Associated Pressu predviđaju da će ta činjenica ohrabriti Madura. U srijedu su u Karakasu održane demonstracije i pristalica Guaida i takozvanih bolivarista koji podržavaju Madura. U sukobima policije i demonstranata stradala je jedna žena koja je pogođena u glavu, a još 46 osoba je povrijeđeno. David Smidl, ekspert za Venezuelu, je rekao za AP da bi dosadašnji neuspješni pokušaj opozicije da izazovu opšti ustanak mogli proizvesti jedan krug samorefleksije.
Vraćamo se domaćim temama. Alternativnom krivično-pravnom sankcijom rad za opšte dobro počiniocima krivičnih djela za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, omogućena je zamjena zatvorske kazne za društveno korisni rad u trajanju od 10 do 90 radnih dana. U Bosni i Hercegovini ova mogućnost nije dovoljno iskorištena, a kao dobar primjer može poslužiti Unsko-sanski kanton, gdje se već godinama uspješno primjenjuje institut alternativne sankcije. Priča Azre Bajrić.
Rusmir Jašarević svakodnevno radi na čišćenju i uređenju javnih površina u Cazinu i tako po zakonu vraća dug zajednici jer je počinio krivično djelo.
Dobio sam rad da radim zbog krivičnog djela, šumska krađa i 4-5 metara drva dobio sam 5 mjeseci za otvor, a ponudio sam vam rad. Dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi. Nije loše. Bolje nego pritvor.
Sedin Šišić, direktor preduzeća Čistoća Cazin.
Do sada je kroz Čistoću prošlo 20 lica iz te kategorije. Mi praktično nismo imali nikakvih problema s njima. Oni dođu, odrade, to bude mjesec, dva mjeseca, najviše tri mjeseca. To im bude zamjena za boravak u zatvoru i smatram da je ovo dobra praksa.
Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počinioci djela za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, a uglavnom se radi o imovinskim deliktima i nedozvoljenom posjedovanju narkotičkih sredstava, upućuju nakon njihovog pristanka na društveno korisni rad u trajanju od 10 do 90 radnih dana. Poslodavci dobijaju besplatne radne sate, osuđenici mogućnost resocijalizacije, čak je bilo i slučajeva zapošljavanja osuđenika nakon izvršenja sankcije, a ne treba zaboraviti ni financijske efekte za državu. Asim Dizdarević, ministar pravosuđa Unsko-sanskog kantona.
Da, zatvorenika budžet košta od 80 do 100 konvertibilnih maraka, i ako imamo u 2018. godini presuđeno preko 3.500 dana izračunane presude kroz dane utvrđenih kazni zatvora, i ako smo u 2018. godini gotovo 80% presuda proveli putem instituta alternativne krivično-pravne sankcije rad za opće dobro, dovoljno govori o efektima i suđen se reći i uštedama u budžetu u Sanskog kantona s jedne strane koje postižemo, a s druge strane postiže se ona konačno najvažnija svrha u krivičnom pravnom zakonodavstvu, to je da se postigne svrha kažnjavanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dok se broj pacijenata zbog starenja stanovništva povećava, broj ljekara i medicinara u Bosni i Hercegovini se smanjuje, jer zbog boljih zarada i uslova rada odlaze u inostranstvo. Zaposleni u Domu zdravlja u Doboju, koji očekuju povećanje plata, kažu da sadašnja primanja u vrijeme masovnog odlaska zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini nisu stimulativna. Pripremio Arnes Grbešić.
U proteklih desetak mjeseci Dom zdravlja u Doboju napustilo je 5 ljekara. Situacija još nije alarmantna, ali je i daleko od zadovoljavajuće, govori doktorica porodične medicine Zagorka Pavlović.
Mi smo tu stalno na nekom rubu, prijeti nam da dođemo u onu situaciju da nećemo imati dovoljno kadra. Kad planirate u svojoj ustanovi kako će nešto da izgleda da sljedeće godine, da ne kažem za 5 ili za 10 godina kako se planovi pravi, ne možete da znate da li će neko od ljekara ili od sestara da bude tu. Znači, mnogo su primamljivije te ponude i plate na zapadu.
Predsjednik sindikata Doma zdravlja dr. Daniel Atijas kaže da zaposleni očekuju povećanje zarada jer njihova primanja nisu stimulativna da bi ostali na poslu u vrijeme masovnog odlaska zdravstvenih radnika iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo.
Plata ljekara specijaliste, znači startna plata je oko 1600 maraka, znači to je 12 koeficijent puta cijena rada 135. A sestre, one imaju oko 650 do 700 kako se zove maraka. Onaj ko nauči njemački jezik i ko dobro radi, on nema razloga ni da ostane ovdje.
Dobojski dom zdravlja od Fonda zdravstvenog osiguranja ove će godine dobiti 5.400.000 maraka. Taj novac je dovoljan za normalno funkcionisanje, ali ne i za povećanje plata, kaže direktor ove zdravstvene ustanove Slavko Kovačević.
Prostora nema, iskreno govoreći, ili bi trebalo doći do povećanja sredstava od strane fonda, a to se ne rešava na nivou zdravstvene ustanove.
S druge strane, od naredne godine odlazak medicinskih radnika iz Bosne i Hercegovine u Europske zdravstvene ustanove bit će još jednostavniji, podsjeća doktorica Zagorka Pavlović.
Od sljedeće godine će da bude slobodan ulaz u sve zemlje Europske unije što se tiče medicinskih tehničara, sestara i ljekara. Moći će da se ide bez radne vize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bihaćki aerodrom jedan je od značajnijih projekata za Unsko-sanski kanton i grad Bihać, ali i šire. Njegova izgradnja doprinijela bi bržem razvoju biznisa i poslovnog okruženja, ali i većoj turističkoj posjećenosti. No za realizaciju ovog projekta neophodna su i značajnija finansijska sredstva, pa se u upravi preduzeća nadaju da federalna vlada u narednom periodu u tom pravcu treba i djelovati. Slušamo Dženitu Duraković.
Ovih dana potpisan je ugovor za izgradnju testne dionice poletno-slijetne staze, čijom realizacijom će biti zaokruženi pripremni radovi i ono što je preduzeće u ovih nekoliko godina sa raspoloživim sredstvima moglo i učiniti, kaže direktor aerodroma Bihać Elvedin Sedić.
Ono što se tiče sredstava koje dolaze na godišnjem nivou, ona su uvijek tu negdje, 2,5 do 3 miliona, u zavisnosti od toga kolika je količina prikupljenih taksa od avioprometa na koji se realizira na Sarajevskom aerodromu. To je još uvijek nedovoljno da bi se izgradio cjelokupan aerodrom. Dakle, 2 ili 3 miliona na godišnjem nivou ne znači ništa za projekat od 100 miliona.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Smatram da bi to bilo izuzetno značajno, ali bi ta značajnost veoma bila bitna da se takav aerodrom dobije, odnosno izgradi u roku od nekih 3 do 4 godine. Veoma je bitno da dobijemo kvalitetnu povezanost kao sa drugim destinacijama, odnosno ciljanim turističkim tržištima, nego i sa glavnim gradom i velikim većim gradovima u Bosni i Hercegovini i tako i u regiji.
Prema nekim procjenama, oko 150.000 stanovnika sa područja Unsko-sanskog kantona je u dijaspori, koji uglavnom svake godine najmanje jednom dolaze u rodni kraj. S druge strane, izgradnja aerodroma uveliko bi povećala i broj turističkih posjeta ovom dijelu zemlje. Stoga ni ne čudi da je veliki interes potencijalnih investitora za ovaj projekat.
Ali svakako i oni od nas očekuju da mi ove neke stvari po pitanju eksproprijacije, po pitanju projektne dokumentacije, po pitanju nekih infrastrukturnih radova obezbijedimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković. FAO tim predstavio je u Livnu strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja kantona 10 za razdoblje 2019-2025. godina. Riječ je o razvojnom dokumentu kojim su predložene jasne smjernice aktivnosti i prioritetni pravci djelovanja. izrađen je u okviru FAO projekta podrška pripremama za planiranje i provođenje pilot projekta ruralnog razvoja u zajednici na području Livna. Priča Željke Mihaljević.
Strategija je pokazala da Županija 10, zahvaljujući svojim prirodnim potencijalima, ima velike šanse i za razvoj poljoprivrede i za ekonomsko oživljavanje ovdašnjih ruralnih područja. Vlado Pijunović, voditelj FAO ureda u Bosni i Hercegovini.
Svi znaju da je ovdje najprostranije stočarstvo i da proizvodnja mesa, mlijeka pardon, i sira je ovdje najbitnija, tako da je preporuka ostala. Međutim, to nije najbitnije, mi smo pronašli neke druge pravce u poljoprivredi ovdje koji mogu da rade, također i vidimo novu mogućnost u zaštiti Livanjskog polja.
Te druge mogućnosti su voćarstvo, ali i razvoj ruralnog turizma, zašto postoji bogato kulturno nasljeđe, ali i prirodni resursi, istaknula je FAO konzultantica profesorica Suzana Đorđević-Milošević.
Koji je vezan za planinarske transverzalu u Jedinariku, jedna od najperspektivnijih stvari, budući da je već prepoznat na međunarodnoj razini. Za ekoturizam, za lovni turizam, tu nedostaju i neke regulative na državnom nivou.
A koje bi omogućile kretanje trofeja i poslovanje u komercijalnom lovu sukladno evropskoj regulativi. Bitan faktor u razvoju turizma je i nevladin sektor.
Počev od speleologa, planinara, škola, ovdje se školuje kadar koji je potreban upravo toj struci, ali ima premalo šanse za posao i oni odlaze. Ukoliko se taj ljudski kapital izgubi, onda će za turizam biti veliki problem razviti bilo šta bez obzira na atraktivnost područja.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na području opštine Gradačac formirane su ekopatrole čiji je cilj očuvanje okoliša, smanjenje divljih deponija, edukacija građana te uređenje i pošumljavanje javnih površina, informiše Zoran Matkić.
Inicijator formiranja ekopatrola je udruženje građana Ekozeleni Gradačac. Predstavnica udruženja su Ada Zelinkić.
Prvi segment rada i djelovanja ekopatrole je obilazak područja općine Gradačac u koji su uključeni vladin i nevladin sektor, a drugi segment nakon završenog obilaska terena koji će se obavljati kontinuirano u toku cijele godine, znači sve mjesne zajednice, pošumljavanje javnih površina na području općine Gradačac.
Ukupno je formirano 9 ekopatrola sa po 25 članova koje će djelovati na čitavom području općine Gradačac. U patrolama su i učenici osnovnih škola Nađa i Lejla.
Do sad smo očistili cijeli grad, obišli smo javne površine. Pa imam jednu poruku da ne trebamo prljati okolinu i da ne bacamo smeće jer djeca će tako provesti djetinstvo i neće im biti uopšte lijepo, tako da ne zagađujemo planetu.
U projekat ekopatrola uz učenike osnovnih i srednjih škola su uključeni predstavnici mjesnih zajednica, općine, policije, gradačačkog komunalca i nekoliko nevladinih udruženja. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Učenici srednjoškolskog centra Srebrenica su van nastavnom procesu veoma aktivni. Uz podršku profesora osnovali su fabriku za proizvodnju parfema. Sada rade ambalažu za svoje proizvode koje planiraju plasirati na šire tržište. Više o svemu reći će nam Sadik Salimović.
Učenici farmaceutske škole specijalizirali su proizvodnju parfema. Ilija Gengo predvodi školski tim koji se bavi ovim biznisom. Da bi bili autentični, zaštitili su svoj proizvod.
Važno je napomenuti da ova etarska ulja koja dobijamo prirodnim putem u našoj školi koristimo za izradu parfema. To je jedan novi projekat koji smo otpočeli od ove godine. Imamo našu jednu, da kažem, tajnu supstancu koju sad ne bismo otkrivali, jer sad je taj naš rad trenutno zaštićen.
Za proizvodnju parfema treba imati istančano čulo mirisa, kaže učenica Tijana Marković.
Pa moj zadatak je, znači, zadatak inače osobe koja pravi parfeme ili pokušava da ih napravi, bazira se na tome da nađe tri odgovarajuće note koje mogu činiti taj parfem.
Na kraju proizvodnje parfemi dolaze do Lidije Polić, koja daje konačnu ocjenu kvaliteta.
Nakon što moje kolege izrade parfem, one ga meni donesu i naravno svaki naš parfem ima svoju posebnu notu i donosi posebnu inspiraciju. Prema toj inspiraciji ja eto bavim se tim tehničkim dijelom, pravim signature.
Srebrenički srednjoškolci već su promovisali svoje proizvode, a uskoro će ih biti i na širem tržištu, ističe profesorica Svjetlana Tomić.
Povodom 8. marta smo ih promovisali među kolegama i koleginicama i jako su dobro prošli, tako da nam to daje nekako krila da sa njima izađemo i na tržište. Imamo namjeru da izađemo na tržište, ponudimo ih na tržištu, ukoliko bude odziv dobar, onda ćemo vratno raditi na autentičan ambalaž.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hriničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.